con esta sintonía e ademais en dos xoves, de seguro que xa saben que imos falar de literatura. E hoxe temos con nos a Marilina Becerra, sabe que ímonos las rifando a ela e tamén a María José Villar da Biblioteca de Chapela, neste caso Marilena da Biblioteca Municipal de aquí de Redondela, no Multisus da Xunqueira, a que nos acompaña tamén con interesantes recomendacións. Moi bo día, Elena.
Hola, moi bo día. Pois efectivamente, hoxe dúas moi boas recomendacións.
Porque a última vez que falamos contigo estabas un pouco desencantada.
E sego desencantada.
De Misión Olvido, por certo, que estiven facendo compras estes días e nos grandes almacéns, bueno, teñen os andeis ateigados da última novela de Misión Olvido e eu decía, mira, cantos exemplares teñen aquí.
Pero fíxate, me fixo moita, bueno, me gustou moito que despois de sair outro día dixen, bueno, vou a ver outros comentarios noutras reseñas de páxinas en internet e tal, a ver se que a vin con tan malos ollos e tal. Bueno, a verdade é que a maioría dos que consultei coincidían conmigo na opinión da obra, non? Algúns de xeito un pouquiño máis atemperado, a mí me saiu así como moi temperamental, pero a verdade é que penso que, o sea, que non é unha opinión persoal, senón que é un análisis, neste caso, obxectivo da obra.
Bueno,
eso non quere
lembramos,
dicir... Sí.
Lembramos que falamos, claro, da última novela de María Dueñas,
Misión Olvido,
que había pois moitísima expectación, porque logo claro. Do grandísimo éxito del Tiempo entre costuras, todos agardábamos esa nova novela e, en fin, parece que defraudou un pouco, ¿no? Non estivo á altura das expectativas.
Non se pode comparar, pero vamos, nin de lexos, que a súa primeira obra. Eso non quere dicir que, o mellor, se pode ler, e, bueno, pois, bueno, a lés... E incluso se non liches a primeira, o mellor, claro, sea, o problema sobre todo é cando
as comparacións.
Efectivamente.
Pero bueno, imos deixar tranquila María Dueñas por un ratiño e imos falar das recomendacións de hoxe, que neste caso sí, non as dúas, moi recomendables.
Moi recomendables, moi boas. Dous clásicos, unha é un clásico da literatura xuvenil. Cando falo dun clásico, non quero dicir que se sea de séculos... Bueno, sí, do século pasado, do século XX, pero bueno, que é unha obra contemporánea, pero que pola súa calidade, pois, xa se fixe un nome dentro da literatura xuvenil como unha obra imprescindible, incluso a poden ler autores adultos, que é Las verdaderas confesiones de Charlotte Doyle, e a outra... É un clásico dos anos 50 da ciencia ficción que está dentro desas listas que se crean normalmente de mellores obras de diferentes xéneros, pois está este día el Día de los Trífidos, de John Whitman. John Whitman teño que recoñecer que a min é un autor que me encanta. De feito, aquí no programa pois xa falamos dunha obra que é unha pena que nestes momentos está descatalogada. Cando os nosos ointes a vexan nalgún momento nas librerías que a compren, porque magnífica que é Los cucos de Midwich. Falamos dunha que é unha obra menor, pero moi entrañable, que é Chuck, que sí que falamos dela aquí, editada por Minotauro. Esta tamén está editada por Minotauro, ademais en edición tanto en tapadura como en edición bolsillo, é espeluznante. Entretida, é destas que a comezas a ler, Xesús, que acabas, aínda que os nosos ointes non o escoitaron.
Acabo de esbirrar, pero cortei o micro, que a mí está entrada do outono, non me está sentándola moi ben.
Nada,
Elena,
estamos
pero bueno,
comenzando todos. Pois nada, o Día dos Trífidos, eu cando comecei a lela polo tema, nada máis aló do tema, porque a obra de Saramago é moito máis pesimista, ten un carácter literario de moito máis peso, esta de John Whitman é moito máis entretida. Lembroume un pouquiño ao ensayo de La ceguera de Saramago, porque o tema é un home que un día experta nun hospital, xa digo, a novela se desenvolve nos anos 50 en Gran Bretaña. Porque John Whitman, aínda a min me costa, non sei porque sempre estou empeñada en que americano, norteamericano e británico. Entón, un home experta nun hospital porque foi sometido unhas semanas antes a unha operación da vista, e ese é o día onde no que llevan a retirar a venda dos ollos, non? En ese intre, el perdeu un fenómeno atmosférico que se desenvolveu en toda a Terra, preciosísimo, que, bueno, pois todo o mundo o veu, non? Menos el e outros cantos que non podían dispoñer da vista. Entón, el comeza a notar que hai algo estrano ese día no hospital, pois non... Todos os que estivemos hospitalizados en algunha ocasión ou acompañando a alguén nun hospital sabemos que polas mañáns é todo menos tranquilidade. Entón, el se dá conta de que non hai ruidos, que non lle levan o desayuno. Bueno, espera, porque non dispón da vista ata que chega un momento que decide con cuidado, mantendo, bueno, as precaucións de sacalo a escuras e tal, pero decide sacar el a venda para ver que ocurre, non? Ben, pois, o que se atopa nun mundo, nunha cidade onde toda a poboación ha perdido a vista, quedou cega, menos uns cantos, entre eles el, non? Bueno, é impresionante, porque é destas obras que, ademais, se van planteando unha serie de conflitos, moitos deles de carácter ético e moral, que implican moito o lector. É dicir, cando estás a ler, dices ti, bueno, eu, nesta circunstancia, que faría? Porque, de repente, se crea un problema de supervivencia que implica moitas veces decir, bueno, que para sobrevivir temos que ser un pouco máis egoístas e mirar máis por nós e deixar a este grupo de poboación que nos necesita, que tal. E outros dicen, pois non, como seres humanos non podemos facer... Bueno, é interesantísima. Me parece ideal para clubs de lectura, grupos de debate e tal, e despois é amenísima, é dicir, o que dicíamos antes, comezas a primeira páxina e xa non a podes deixar. E ten ese ton así como a novela de Saramago e outras novelas, como agora estou pensando en A carreteira de McCormack, que teñen un carácter apocalíptico máis pesimista. Esta é unha novela que dentro do seu carácter apocalíptico, pois o seu ton é máis positivo, non? É dicir, os protagonistas están a vivir esa situación, pero non pensan que poda ser algo irreversible. Sempre teñen a esperanza de poder volver ao mundo que se vivía anteriormente ou polo menos buscar unha saída, pois... acomodaticia, entre comillas, pois para todos, non? Bueno, xa digo, a recomendo moitísimo Os trífidos, que é unha cosa que chama moito na cuberta.
É unha palabra, sí. Ademais.
Son unhas plantas cunhas circunstancias, unhas características determinadas que non vou a contar aquí, produto dunha experimentación biolóxica que ten lugar neses anos, na novela, pero que, curiosamente, aínda que aparecen no título, non son un elemento protagonista.
Claro, que todos estamos pensando, bueno, sí, e esta sí, novela sí. Sobre os trífidos, sí, que sí. Serán os trífidos?
Nada, o sea, xa non vai a cousiña, aínda que é unha novela de ciencia ficción, non vai o asunto por marcians, nin estas plantas que aparecen no título, teñen unha presencia, pero é unha presencia secundaria dentro da acción. É unha novela, de verdade, que a pode disfrutar calquera tipo de persoa, de gustos diversos con respecto á literatura, xoves e adultos.
Pois apuntamos esta primeira recomendación. Imos xa coa segunda, con esas confesiones de Charlotte Doyle. Neste caso decías que máis ben orientado a un público xuvenil, inda que tamén poden gozar dela, non?
Sí,
o público adulto.
Moi ben. É unha novela magnífica de aventuras e de aventuras tradicionais que se desenvolven dentro de un barco... Ia dicir dentro de un barco pirata, non é un barco pirata. É que xa estamos acostumados. Se desenvolve a principios do século XIX. Nos conta a aventura que vive Charlotte, que é unha rapaza que ten que viaxar, que está esperando a súa familia nos Estados Unidos. Ela, se non lembro mal, parte dun dun porto británico. En principio, ela vai a viaxar en un barco que é o Halcón do Mar, acompañada por outras familias. Pero de repente, cando chega o momento de embarcar, pois non aparece ninguna desas familias. E ademais, cada vez que pregunta, ela vai acompañada dun albacea e tal, ata o porto, cada vez que preguntan por ese barco, pois todo o mundo escapa por pernas, non? E ninguén, entón, bueno, que pasa aquí con este barco, non? Claro, ela non quere embarcar porque di, bueno, unha señorita non pode viaxar e facer unha travesía tan longa acompañada só de homes, non? E non apareceron as familias, non apareceron, pero non ten máis remedio porque a están esperando e ten que embarcar. É unha novela moi entretida, pero magníficamente escrita, cuns persoaxes tan ben desenvoltos, é dicir, a psicoloxía da tripulación, a psicoloxía do capitán, un home aparentemente que a ela, o que facemos sempre, que nos deixamos levar polas apariencias, non?
É inevitable, nun primeiro momento,
sí,
a lo
moi
menos,
cortés,
¿no?
Moi ben vestido en comparación co resto da tripulación, que son uns andraxoxos, hasta que ela se dá conta pois de que realmente que ás veces a boa apariencia física e os modales corteses non se corresponden precisamente cun corazón noble e bondadoso, non? Entón, se vai producindo unha historia na que ela ten que madurar a forza desa rapaza tímida que sube ao barco, pois se enfrenta con unha serie de circunstancias na travesía que a fan madurar, e xa digo, reflexa moi ben. É que fai tempo que non vía, ademais, dicilo nunha novela juvenil, penso que é interesante, facía tempo que non vía uns persoaxes tan ben descritos nunha novela, o que fai que xustamente, aínda que sexa juvenil, que poida disfrutar dela un público adulto, non?
Destas novelas nas que se describe o personaxe tamén, que xa o estás vendo, non?
Sí,
xa sabes
sí,
como
sí,
camiña,
sí.
Como fala, como se move.
E que ademais a súa evolución, aínda que despois aventura, ten uns aspectos, bueno, pois que se ve que é aventura non moi creíble naquelas épocas, pero que non, o sea, se está tan ben contado que non te plantexas que non poidese ser, non? Bueno, hai moitos temas polo medio, a igualdade, a discriminación, a xustiza, a situación da muller. Bueno, estupenda. A verdade é que estupenda. Me dá pena. Esta é unha edición de Alfaguara. En Cataluña está editada pola editorial Bambú, cunha cuberta magnífica, preciosa, que tivo un premio, que me fixo moita graza, porque os premios normalmente, premios ás cubertas os escoitamos, agora non lembro o nome do premio, pero a cuberta recibiu eso, un premio, porque é preciosísima, se alguén quere entrar en internet. E de feito, esa edición de Bambú está considerada unha edición perfecta, tanto na súa traducción, non hai ningunha errata. Isto non é que a lese, pero polas referencias que teño e que comprobei en...
Non sei se entender que se trata dunha edición en catalán,
claro,
ou en castelán, pero que só se
ve en catalán,
en catalán. Levannos un cacho por diante,
sí,
non, nese ámbito.
Entón, a ver, que está de Alfaguara, está xenial, pero que é unha pena pois que non podamos disfrutar, porque xa digo, incluso a cuberta que é fermosísima, a da edición catalana. Bueno, Bambú, aquí xa falamos algunha vez desta editorial, que ten unhas edicións incluso de clásicos e de obras juvenís, un catálogo estupendo, e bueno, moi orixinais sempre as presentacións e moi cuidadas todas as obras.
Pois unha novela que, aínda que está dirixida en principio en público juvenil, nos pode enganchar a todos con esa historia, que supoño rompe moldes tamén, porque se xa a día de hoxe pensamos nunha muller, non nunha mociña que embarca sola nunha longa travesía, porque claro, falamos de viaxar dende Europa ata América, cruzar o Atlántico, xa hoxe nos chocaría, non, que fose unha rapaza soa nun barco na que só está a tripulación masculina. Bueno, se falamos do século XVIII, non creo que
principios do XIX
que se desenvolve a novela, pois pois máis insólito aínda, non? O sea, que unha viaxe cargada de aventuras, entendo, para esta mociña.
Ademais, fíxete, eu a recomendaría cando pois pais, tíos, familiares de xente xove quera regalar unha obra, é certo que estamos imbuídos, que a min tamén me encantan, de todas estas novelas para adolescentes, se xente xove, de ciencia ficción distópica, non? A raíz do éxito de Los Juegos del Hambre, a triloxía de traición, a cuatriloxía de traición, etc. E que hai obras moi boas, efectivamente. Pois isto é un tipo de aventura distinto, un pouco para que hai que ler outras cousas, non?
Saber que hai máis cousas no mundo,
claro,
non? Da literatura tamén interesantes.
E coa seguridade de que vai a gustar e que vai desenganchar.
E na que mellor tamén poden aprender algo, pois non sei se de historia, pero bueno, trasladarse, non? Ainda que sea a través da literatura a outro mundo.
E de barcos. Ao principio, esa é unha cousa tamén que me gustou, porque despois non incide en eso, non se fai pesado con iso. Pero ao principio sí que cando ela vai embarcar, vai se fixando nas partes do barco. Entón, hai un pequeno debuxo, o final do libro, un apéndice onde podemos ver pois como se chaman todas as partes do barco, non? E aclararnos por fin o que é a proa, o que é a popa, iso como básico.
Babor, estribor, bueno, partimos da base que a xente xa sabe o que é a proa e a popa, pero en fin,
pero
para que gande un pouco perdido.
O sobre Juanete, o Belacho, a verga del sobre Juanete, bueno, hai cousas moi moi interesantes.
Pois moi interesante, neste caso, falando de barcos tamén do século XIX. Pois xa non temos moito máis tempo, Elena, pero se queres, sí que lembrar, non, os dous títulos e os seus autores, para que os nosos ointes tomen nota.
El día de los trífidos, de John Wyndham, que non se preocupen polo nome porque non hai perda co título, e que está editada en Minotauro. E Las verdaderas confesiones, de Charlotte Doyle, o autor é Abby, é un autor que se presenta o seu nome o contrae así, e que teño que dicir que é un autor que ten unhas novelas magníficas, normalmente de corte realista para xoves, da editorial Alfaguara.
Pois xa o saben, dúas moi boas alternativas tamén, porque a lectura, como sempre, e máis agora que chega o outono, que apetece máis, tamén un tempo farmosísimo, non? Para lle dedicar o noso tempo de lecer. Moitísimas grazas, Marilena Becerra, por estar hoxe con nos.
Ata o próximo día.